Du lytter til P1.
Just anybody.
Help.
You know I need someone.
Help.
When I was younger, so much younger than today,
I never needed
anybody's help in any way.
Now,
but now these days are gone,
days
I'm not so self-assured.
Now I find
I've changed my mind and opened up the doors.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om noget, som Beatles uden tvivl har været udsat for. Og det var jo Beatles, vi startede med deres kendte sang Help. Hvis man skal komme med en introduktion til emnet, sådan rent hjernemæssigt, så må man jo tage udgangspunkt i, at vores handlinger jo langt fra altid er styret af fornuft. Vi vil gerne tro det, men det er ikke sådan, det er. Jeg vil til hver en tid være talsmand for, at man skal anvende sin fornuft, når man træffer valg i tilværelsen, fordi at fornuft og omtanke, det er jo det, der bringer os de mest velovervejede valg, og det er jo altid godt at tænke sig om, inden man handler. Man kan imidlertid klare sig kun med fornuft. Hvis man kun bruger tankerne, når man skal beslutte sig, så vil man i utallige situationer ende i vankelmod og vægelsind for og imod. Man bliver nødt til at have noget, som ligesom giver en retning. Man skal have nogle følelser. Så en af menneskelivets mange vanskelige opgaver, det er at finde det rette forhold mellem følelser og fornuft. Og jeg våger den påstand, at en af de ting, der adskiller børn fra voksne, og det er både voksne børn og rigtige børn fra rigtige voksne, det er evnen til at kunne forholde sig til sine følelser. For de er der, og man føler det, men hvis man er ægte voksen, så er man også i stand til at kigge på sine følelser og sige, jamen det kan godt være, jeg er sur lige nu, men jeg har ikke grund til at være sur. Så det er bare noget, jeg føler, og nu må jeg skynde mig at tænke på noget, så jeg holder op med at være så sur. Og så nogle gange lykkes det, og så har fornuften vundet. Så der er det her forhold mellem følelser og fornuft, der er vigtigt. Men så er der også, og det er der, jeg tror, vi nærmer os mere dagens emne. Der er jo noget, der ligger sådan under de der følelser, som vi sådan går og taler pænt om. Jeg er ked af det, jeg er vred og sådan lidt. Der ligger jo også nogle grundfølelser. Sådan noget mere dyrisk og mindre, noget man rigtig ved, hvad er, men som kan have en enorm indflydelse på ens adfærd. Og det er jo sådan noget, vi har med fra dyrenes verden. Sådan noget med, at hvis der er nogen, der kommer ind i min have og smider affald, så kan jeg blive uforholdsmæssigt irriteret, fordi det er mit område, eller hvis der er nogen, der råber til mig i trafikken på en bestemt måde, så kan jeg også blive vred på en måde, så bagefter lidt overrasket over, hvad det er for noget. Sådan noget territorie, sådan noget, hvor man bliver uforholdsmæssigt vred, eller hvor man ikke rigtig kan finde ud af det. Og det er også noget at gøre med misbrug, at man tillægger sig så nogle vaner, som kommer til at styre en på en måde, så man slet ikke kan bruge sin fornuft. Så der er de her sådan dybe ting, som vi jo normalt heldigvis holder os fri af og godt kan fungere med, men som også nogle gange skænderier, eller hvis det går helt galt, kan få menneskelig adfærd til at komme over og få ting til at ske, som man bagefter er sådan lidt uforstående overfor. Og det tror jeg er involveret de her dybe ting, også i det, vi skal tale om i dag. Og det er jo fænomenet stalking, så ikke et fænomen, men det, der hedder stalking, som, hvor man bliver forfulgt, hvor man bliver opsøgt, hvor man bliver generet af nogen, der har fattet sygelig interesse for en selv. Og vi har i dag to gæster i studiet, Lise Lind Larsen, Helle Hundahl, og dem vil jeg gerne sige velkommen til. Også vil jeg gerne sige velkommen til lytterne, og så vil jeg til os alle sammen, lyttere og folk i studiet, sige velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om stalking. Og min første gæst, det er Lise Lind Larsen, direktør i Dansk Stalking Center. Velkommen til dig.
Tak.
Og Lise, vil du ikke ganske kort gøre to ting, og så skal du gøre noget længere end tredje ting. Men ganske kort fortæl lidt om dig selv, og ganske kort komme med en noget bedre definition af, hvad stalking er, end den, jeg leverede lige før.
Ja, skal jeg ikke starte med definitionen?
Det er dig, der gæst. Du
bestemmer. Fordi det er jo ligesom det, det handler om.
Ja.
Stalking, det er jo meget enkelt, når en person bliver ved med at opsøge en anden person uønsket. Altså det vil sige, stalking er en række af uønskede vedvarende henvendelser og kontaktforsøg, som opleves forstyrrende og intimiderende af den udsatte. Sådan er det. Det er meget enkelt.
Meget smukt formuleret. Tak.
Ja. Men der er jo mega meget mere bag ved alt det her, fordi hvad er det så egentlig for noget, det handler om? Jamen, det er jo det her med gentagende sms'er, telefonopkald, gentagende mails, gaver, blomster, whatever, at man får tilført fra den anden person. Så kan man sige, jamen, er det et problem? Altså sms'er og mails og sådan noget, det gør vi jo, og gaver, det giver vi jo hver dag. Men det, der er problemet her, det er, at den ene person har sagt nej tak til kontakt, nej tak til mails, nej tak til alle de her ting. Og det er det, der gør forskellen på en adfærd, som vi kender og er okay, og det, der ikke er okay. Altså det uønskede. Så det er sådan på den korte bane, hvad stalking er. Når man så er udsat for stalking, så kan man få rigtig mange forskellige reaktioner og oplevelser af det her, og det vil jeg gerne fortælle noget mere om.
Det må du meget gerne, fordi du har selv været udsat for stalking.
Ja, lige præcis, og det er jo egentlig også derfor, eller det der ligger bagved, at jeg er begyndt at arbejde med stalking. Men jeg var selv udsat for stalking i bare 4 måneders tid. Det var en person, jeg havde været kæreste med, en fyr, jeg havde været kæreste med i de her 4 måneder, og vi er tilbage til 2007. Og det er en tid, før vi overhovedet snakkede om stalking. Og det var jo, som det var. Jeg brød med ham. Og så tænkte jeg, det har jeg jo ret til, og det skulle være okay. Men det var ikke sådan, det kom til at gå. Han blev ved med at henvende sig til mig. Og i starten så tænkte jeg, okay, det holder op om lidt. Men det gjorde det ikke. Og i løbet af meget kort tid, så blev det mere og mere. Og det blev til alt det her med masser af sms'er, masser af mails og blomster, der stod ude foran min dør i tide og utide, gaver osv. Han opsøgte også mine voksne børn, forsøgte at få mig i tale igennem mine voksne børn, og der begyndte jeg at tænke, hvad har vi med at gøre her? Altså, vi var begge to i, han var i 40'erne, midt 40'erne osv. Og jeg tænkte, det her det lyder lidt som om, at vi er teenager. Vi er jo i den boldgade. Og det synes jeg var lidt skræmmende. Så det der med at opleve, at jeg blev mere og mere påvirket af det, som jeg blev mere og mere urolig, jeg begyndte at kigge mig over skulderen, fordi han dukkede også op på caféer, hvor jeg var. Han dukkede op, jeg læste på universitetet på det tidspunkt, han dukkede op derude og lagde sædler i min cykelkurv og henviste til, nå, der var nok fest i fredags. Og det fortæller mig jo noget om, at han har været ret tæt på at vide, at jeg har haft gæster. Jeg boede på 3. sal i en ejendom på Frederiksberg. Og her møder han op om mandagen og lægger den sædel i cykelkurven. Nå, hvorom alting er, så forløbet bliver meget hurtigt, sådan det eskalerer. Jeg er i virkeligheden mega heldig, fordi jeg går til politiet. Jeg har samlet alt sammen og skrevet det op i en log, kan man sige. Så jeg går til politiet og får et tilhold i løbet af meget, meget kort tid.
Og hvad er et tilhold?
Tilhold, det betyder, at politiet fortæller den anden person, du må ikke henvende dig til Lise. Altså du må ikke kontakte hende fysisk, du må heller ikke opsøge hende via breve og så videre. Og på det tidspunkt, så var det bestemt ikke nemt at få et tilhold, men jeg fik det i løbet af nogle få timer, så jeg tænkte, wow, der sker noget her, og nu går det over, nu stopper han. Men det stoppede ikke. 2 timer efter, han havde fået tilholdet forkyndt, så fortsatte han og ringede og henvendte sig. Nu var han blevet vred. Altså før var det meget romantiske beskeder, at vi er meant to be, og jeg vil gøre alt for dig, og så videre. Efter jeg havde fået et tilhold, så blev det sådan mere over i noget hævngærigt, og hvad bilder du dig ind, du har kontaktet politiet-agtigt. Jeg blev mere og mere skræmt. På det tidspunkt, der arbejdede jeg som psykoterapeut, jeg havde haft min egen klinik i mange år, og været vant til at arbejde med mennesker. Det her, det tænker jeg bare, det her, det er ude af mine hænder, der er noget, jeg ikke kan kontrollere her, det var skræmmende. Og det var skræmmende at opleve, hvordan jeg mistede mig selv i alt det her. blev mere og mere bange, kunne ikke passe mit arbejde osv. Men det, der så skete for mig, som jo også sker for mange andre, det er, at på et tidspunkt så opsøgte han mig i min bolig. Han havde fulgt efter mig, og trænger ind i min lejlighed og overfalder mig, og jeg bliver sådan afhørt i et par timer om alt muligt, sådan noget med, hvorfor jeg har haft det tøj på den dag, og hvem var det, du sad ved siden af i toget til Odense den dag, og så videre. Alt sådan noget, som jeg godt vidste, jo havde været sket. Og det, der var så uhyggeligt skræmmende, det var, at jeg havde ikke set ham, men han viste jo med al tydelighed, han havde været meget tæt på mig og havde fulgt efter mig.
Og du er overfaldet fysisk i din lejlighed?
Ja, der blev jeg overfaldet fysisk i min lejlighed, og så det hele bliver væltet rundt, og møbler og alt muligt, og jeg kommer til mig selv ved at ligge på gulvet, og han er ved at tage kvælertag på mig, og så stopper han. Og så bliver jeg befalet op at sidde på en stol, og så nærmest afhørt om alt muligt, hvad jeg havde lavet i et par timer. Pludselig rejser han sig og går, og jeg er totalt i chok. Så den oplevelse, den skubbede virkelig meget til hele det her, jeg var i. Altså, var jeg ikke bange før, så blev det virkelig efterfølgende. Ikke? Jeg kontaktede politiet, fordi jeg havde fået tilhold. Jeg tænkte, politiet, de skulle hjælpe mig.
Ja, det er klart.
Ja. Og det var jo en lørdag over middag, og jeg ringer, og jeg er helt rystet og fortæller, hvad der er sket, og jeg har jo tilhold, og de må komme og hjælpe mig, eller sådan et eller andet. Altså, man ringer til politiet.
Politiet må komme, det. Ja.
Og det, politiet siger, jamen lige et øjeblik, og han vender tilbage og siger, kan jeg ikke sende en vogn lige nu? Og så spørger han så, men er der blod? Og jeg kigger ned af mig selv, og jeg kan ikke se noget blod. Og jeg siger, nej, der er ikke noget blod. Jeg kan ikke mærke smerte, for jeg er jo i chok. Og så siger jeg bare, nej, det er der ikke. Så siger han, så kan du bare komme på mandag mellem 8 og 16 og anmelde det. Og min bukser var revet i stykker, og der var rigtig meget, der var revet i stykker og sådan noget. Og det ville jeg jo gerne tage med og bevise som dokumentation. Men det var de ikke interesseret i. Dengang havde politiet ingen viden om stalking, som vi har i dag, og heller ikke nogen sådan handleplaner for det her, vel? Nå, for at gøre den her historie lidt kortere, så efterfølgende så ender det med, at jeg går under jorden, for jeg kan jo ikke være i mit hjem. Jeg har en hjemmeboende datter på det tidspunkt, hun er 18 år, de to andre er flyttet hjemmefra. Jeg går under jorden, og det gør jeg, fordi at, jeg kan ikke være nogen steder, og jeg har fået PTSD, jeg er mega bange, og kan ikke passe mit studie, jeg kan ikke passe mit arbejde. Men han bliver ved med at lede efter mig. Det fortæller min datter, som ser ham køre frem og tilbage og dukke op hist og pist alle vejen. Ja. Hele min historie, den gør jo, at jeg virkelig for alvor bliver meget, meget ramt, og jeg tænker, hvordan kan jeg som det menneske, ellers er jeg vant til at klare mig, og tænker, at jeg er sådan ret robust og sådan stærk, alligevel gå så meget bagud af dansen. Og hvad det, der så egentlig det hele det ender med, det er, at han begår selvmord. Og det gør han præcis et år efter, at jeg havde brudt med ham. Og det er jo mega tragisk og ganske forfærdeligt. For prøv lige at høre her, der er vi jo mange ofre i det her. Altså, jeg er det, man kalder det primære offer. Mine børn, de bliver sekundære ofre, for de bliver også involveret i det. Han bliver jo et offer for sig selv, og han har jo også familie. Og jeg ved, han havde en datter, som jo også mister sin far og bliver offer. Så prøv at se her. Der er et menneske, hvor man, hvad kan man sige, det går lidt galt for, og så eskalerer det. Han blev ikke stoppet, sådan som han jo burde have været blevet. Han burde have fået noget hjælp. Men det skete ikke. Alt det her, det, da jeg kom på den anden side af mit forløb, så tænkte jeg, at det her, det går ikke. Så skrev jeg en bog om det. Ikke en bog om mit eget forløb, men en bog om, hvad stalking er. Og den udgav jeg i 2010, og så stiftede jeg den forening, som i dag hedder Dansk Stalking Center.
Som er kommet på finansloven?
Som lige præcis er kommet på finansloven, ja.
Ham her, ja, som stalkede dig, dengang du kendte ham, ja, dengang I var kærester,
ja.
Var der sådan noget specielt, du lagde mærke til ved ham?
Ja, det var det. Og det er det her med, at han var meget sådan styrende, meget dominerende, vil gerne fortælle, vil gerne sådan have det sidste ord, og vil gerne sådan fortælle mig, at hvor skal vi hen, og hvornår skal vi hen, og hvis jeg ikke kom til klokkeslættet, til tiden, til et eller andet møde, så begyndte han at sms'e og ringe. Og så blev han sådan meget vred, og hvorfor kommer du ikke, når vi skal mødes kl. 2? Hvorfor kommer du så først 10:02, for eksempel, ikke? Mistroisk, han var meget jaloux.
Ja. Kan man sige noget om dem, der bliver stalker, om det er en bestemt type? Det kan vi tale senere, måske.
Ja.
Men den hjælp, du fik,
ja,
dengang,
ja,
hvad var det? Det var ingenting.
Nej, den var mangelfuld i forhold til at forstå det her med stalkingen. Altså, jeg fik den hjælp, jeg som sådan fik, det var, at jeg fik hjælp til det her med at gå under jorden. Jeg endte faktisk med at bo på et krisecenter i 9 måneder. Hvilket jo er fantastisk, at den mulighed findes i Danmark. Og vi har den mulighed. Men det var rædselsfuldt at komme ud i den situation. Jeg kunne slet ikke kende mig selv. Altså, så det er jo dobbelt, ikke også? Det var hjælpen, men på krisecenteret, der erkendte de også, at de ikke vidste, hvad stalking var som sådan. Altså, man kaldte det psykisk vold, men jeg tænkte, nej, jeg er ikke udsat for psykisk vold. Der var ikke nogen steder, hvor man ligesom kunne sige, hvad egentlig det var for noget, det her. Så da jeg havde brug for, jeg kunne ikke komme tilbage til min lejlighed, den forlod jeg jo og aldrig kunne komme tilbage og bo i den. Så jeg havde jo også brug for noget hjælp til, hvordan kommer jeg videre i en anden bolig. Så der forsøgte jeg forskellige steder. Der var ikke noget som sådan, altså, der var ikke nogen sådan umiddelbar hjælp at få. Man forstod ikke, hvad det var. Ved politiet var det også rigtig svært. Og det skal så siges, at vi oplever, at tingene er blevet bedre, helt klart. Men dengang, der var det altså virkelig som i, at ingen hjælp, som i det her med, at du har jo selv inviteret ham indenfor. Altså, så må du jo være, du er selv udenom det agtigt, ikke? Og sådan kørte det hele vejen igennem. Og det, tænker jeg, jo handler om, at man mangler viden om det. Altså, ingen vidste, hvad det egentlig var. Og det er klart, når vi ikke ved, hvad det drejer sig om, så ved vi heller ikke, hvad vi skal se efter, og så ved vi heller ikke, hvad vi kan gøre.
Men ved I noget om, hvor stort det her problem er? Ja. Er det noget, at det undtagelsen, det sker, eller er det noget, der sker i forskellige former relativt hyppigt?
Nej, det her, det sker sådan på omkring 100.000 danskere hvert år. Og det er med en fordeling på 65% kvinder.
Der bliver forfulgt.
Der bliver stalket,
ja.
Og 35% er mænd,
ja,
af dem, der bliver udsat for stalking. Så det er faktisk noget, der sker hver eneste dag, og det sker meget ofte. Og så skal du huske på, at de her mennesker, der bliver udsat for stalking, de har jo rigtig mange af dem børn, der bor hjemme. Og børnene bliver så det, vi kalder sekundære ofre i det hele det her spil.
Og når vi snakker stalking, er det så stalking i noget, der kan sammenlignes med det, du var udsat for? Eller hvor stor er, hvornår begynder man at kalde det stalking?
Jamen, det gør man lige så snart, som jeg startede med at sige, lige så snart, at lad os sige, Peter, det er dig.
Ja.
Du bliver ved med at henvende dig til mig, og jeg siger så til dig, Peter, nu skal du ikke henvende dig mere. Slut, jeg ønsker ingen kontakt med dig. Og det skal jeg så dokumentere ved, at jeg har sendt dig en sms eller et brev eller en mail. Ikke? Og hvis du så bliver ved med at henvende dig, og jeg kan mærke, at det her, det er ikke okay for mig, så er det stalking. Ikke også?
Ja.
Altså, det, der skiller det ad, det er, at du har sagt, jeg har sagt fra over for dig,
mm-hmm,
og du så alligevel bliver ved. Så du har overtrådt min grænse. Og så siger vi, at, og så ved vi, at folk oplever, at det bliver meget hurtigt en oplevelse af intimidering, frygtskabende, og man bliver bange. Og hvor hurtigt man bliver det ene eller det andet, det er meget forskelligt afhængig af, hvem vi er på den måde. Så der er ikke sådan et eller andet med, at du skal have været udsat for stalking, siger 10 kilo stalking.
Så er det
stalking.
Ja.
Nej, det kan lige så godt være, at det kun er 50 gram, der gør, at det her, det slår benene væk under dig.
Men det er jo også fordi, at når man tænker over det, det at jeg får at vide, at jeg skal holde mig væk fra dig, den normale reaktion, det er, at man tænker, gud, har jeg virkelig været så langt ude, at det har været nødvendigt at sige det, ikke?
Ja.
Og hvis man så fortsætter,
ja,
så er det meget mere grænseoverskridende, end det lige lyder, når du siger det. Fordi at det er simpelthen afvigende, når folk siger, du skal holde dig væk.
Ja.
Det skal hun ikke bestemme. Jeg skal nok. Ja, jeg skal nok.
Lige præcis. Ja. Og så er der også nogen, ved vi fra udøvere, som siger, som tænker, ah, jeg skal bevise min store kærlighed til hende eller til ham. Det kan også være en kvinde, der stalker en mand, ikke? Så det kan også være noget, der animerer til, jeg skal virkelig vise min store kærlighed. Så nu kan han eller hun se, hvor meget jeg elsker ham, hende, fordi jeg bliver ved og ved og ved, og jeg køber dyre billetter til Det Kongelige Teater, og jeg køber store, fine gaver, og jeg køber måske en rejse til USA, eller whatever. Men det er jo helt galt, fordi at den anden person har jo sagt fra, ikke også?
Ja. Tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om stalking, og jeg har lige talt med Lise Lind Larsen, som er formand for Dansk Stalkingcenter, og nu skal jeg tale med Helle Hundahl, psykolog, souschef, også i Dansk Stalkingcenter.
Det er
Og du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja, ja. Men jeg kan jo fortælle, at jeg er psykolog, og jeg arbejder med behandling af både stalking-udsatte, fordi vi tilbyder terapi til stalking-udsatte, i Dansk Stalking Center. Jeg arbejder også med dem, der stalker, fordi vi har også en mulighed for at tilbyde terapi til nogen, der stalker, hvis de selv henvender sig og ønsker at få hjælp, og hvis vi vurderer, at det er relevant, og det kan hjælpe dem at komme i sådan et samtaleforløb.
Kan du forklare, hvorfor er der nogen, der gør det her? Fordi det er jo ikke noget, det er en dårlig idé. Altså, det er jo ikke noget.
Det er der ingen tvivl om.
Der er jo ikke nogen, der siger, han har slået op med mig, jeg vil simpelthen. Hvorfor gør folk det her?
Altså det, man ved om det her fænomen på, ja, på nuværende tidspunkt, det er, at stalking er ikke en sygdom eller en psykiatrisk lidelse i sig selv, men det er en adfærd, og den kan ske på baggrund af alle mulige ting. Man taler sådan om fem overordnede stalking-typer,
ja,
hvoraf en ekskæreste kun er den ene. Det vi ser, når det er en ekskæreste, det er jo ligesom, at Lise også fortalte om, at det veksler, henvendelserne veksler mellem, åh, jeg elsker dig, vi er skabt for hinanden, og så kender vi måske også alle sammen den følelse af, at kærlighed og had ligger lidt tæt op af hinanden. Vi også kan blive vrede og sige, hvor er du dum, at du forlod mig. Men det her det er så bare gange tusind, så de udsatte har også svært ved at forstå det her med, at det ene øjeblik er det kærlighedshenvendelser, næste øjeblik er det trusler. Men ekskærester er faktisk kun én type. Der findes også en anden type, som stalker ligesom typiske kendte, eller stalker nogen, som de aldrig har mødt før, men måske en kassedame i Netto, som de synes ser søde ud og siger, ej, have en god dag, og som så føler, at det her har hun sagt helt specielt til mig, eller føler, at radioverdenen eller tv-verdenen siger noget, som er henvendt til mig. Og det vil være typisk nogle mennesker med en psykiatrisk diagnose bag,
ja,
og måske med noget psykose på forskellige art. Man taler også med en anden type, man kalder den inkompetente stalker, som også kan stalke, ja, det kan være nogle vildt fremmede, eller nogen, de har lidt bekendt, altså kender gennem, ja, forskellige ting som bekendte. Og det vil være nogen, som har dårlige sociale kompetencer, og ligesom ikke rigtig har noget netværk, og det at stalke andre og være påtrængende over for andre, det bliver ligesom en måde at have kontakt med andre mennesker på. Den her type inkompetente stalker, de vil typisk stalke i kortere forløb, men så vil de, når de ikke får noget igen fra den ene, så vil de finde en ny at forfølge. Så er der også en anden type, som man kalder den hævngerige stalker, som føler sig voldsomt uretfærdigt behandlet. Og de kan måske stalke en socialrådgiver, som de synes, de ikke har fået den rette hjælp fra, eller en læge, eller en psykolog for den sags skyld, eller en arbejdsplads, en leder fra en arbejdsplads, hvor de føler sig uretfærdigt behandlet. Og som du snakkede om i starten, Peter, så det her med at blive så vred, som i trafikken, eller hvor man bagefter tænker, hvordan blev jeg så vred, ja, eller blive så vred, altså, at der er nogen, der ligesom hænger fast i sådan en vrede over længere tid, som når vi ser det udefra, så tænker vi, at det er helt urimeligt. Vi andre kan godt synes, at der er sket noget uretfærdigt, så kan vi godt leve med det. Men der er altså nogle mennesker, der er svært ved at give slip på det her, og det kan hænge fast i rigtig lang tid. Den sidste type af de her fem typer kalder man kalder det den psykopatiske eller predatory på engelsk. Og det er sådan en meget mindre gruppe, men som er nogen, der forfølger over længere tid, sådan rigtig uhyggeligt og for at lave et overfald og et seksuelt overfald.
Som, hvor det simpelthen er et led i en psykopatisk plan om at foretage sådan noget forfærdeligt. Ja. Og det er meget sjældent.
Det er heldigvis meget sjældent.
Det er sådan noget, som man laver, altså man ser i film og sådan noget.
Ja. Ikke? Men man siger det her med, altså der er jo mange, der siger, men så er det bare en psykopat, der stalker mig. Men man siger faktisk, at det er ikke så ofte, at man decideret er psykopat, når man stalker. Fordi psykopater, de vil typisk, hvis ikke de får tilfredsstillelse fra det ene sted, så vil de finde et andet sted, hvor de så får den der kontakt og tilfredsstillelse, de vil have. Ikke? Så det er ikke så tit, men hvis der er psykopati blandet ind i det, i forhold til en ekskæreste for eksempel, så kan det blive rigtig alvorligt.
Jamen, fordi at det er jo også lidt det, som lige siger, altså det der med, at man gerne vil have det sidste ord og bestemme, og der er ikke nogen, der skal, og sådan, altså, der er jo sådan en altså det, for mig det er sådan lidt bestemt, lidt kedelig, meget kedelig, maskulin træk, det er i hvert fald det, du beskriver, det der med ikke at bare, okay, men at kunne tage, acceptere, at man ikke fik sin vilje.
Ja, det er rigtigt.
Som så vokser sig så stor, at man slet ikke kan styre det.
At man slet ikke kan styre det.
Hvad er det, der sker? Altså, kan du sige noget om, hvad den mand, der stalkede Lise, hvad har han tænkt? Har han tænkt, at hvis jeg bliver ved, så indser hun, eller er det bare kræftende ved at løgn?
Det er selvfølgelig svært for mig at sige, hvad han har tænkt.
Men
når jeg siger sådan overordnet i forhold til mine erfaringer og den forskning, der er på feltet endnu, Så skal man nok tænke på det her også som noget, når det opstår i som en ekskæreste, at det at være knyttet til et andet menneske, vores måde at knytte os til andre mennesker på, der har vi alle sammen nogle typiske brødre at gøre det på. Og der er nogen, der, det er ligesom en særlig sårbar situation. Nogle mennesker er endnu mere sårbare over for en følelse af svigt, og er rigtig bange for at miste. Og det kan give sig udtryk af, at man bliver dominerende i forholdet, og hele tiden kontrollerer, som Lise også fortalte, hvor var du henne, hvorfor kommer du 5 minutter for sent og sådan noget. Og forhold, hvor der er den type kontrol inde i forholdet, det er også den type forhold, hvor der så er større sandsynlighed for, at det vil efterfølge, at hvis den udsatte bryder forholdet, at det så vil blive til stalking. Men hvad der gør det, så tænker jeg, at det er en sårbarhed i stalkingudøverens personlighed, i forhold til at være særlig sårbar over for svigt og reagere med sådan en, som du også siger, sådan en barnlig vrede i forhold til det.
Ja, og kontrol. Altså,
ja.
Jeg kan
ikke bare give slip på det, jeg må holde fast i det.
Men det er jo ikke bare ubehageligt, det er jo også farligt. Altså, Lise blev overfaldet.
Det er stærke kræfter.
Ender det tit i noget forfærdeligt?
Altså, det har vi ikke sådan konkrete tal på endnu.
Nej.
Men vi kan se, at der er noget, der peger på. Der er lavet nogle undersøgelser omkring kvindemord, som peger på, både i England og i Danmark også, som peger på, at en del af sådan nogle kvindemord, hvor mordet har været af en ekskæreste, at der har været et forløb med stalking også.
Du vil sige noget, Lise?
Ja, det er faktisk helt nøjagtigt 93% af de drab, man har undersøgt i Storbritannien, den undersøgelse, Helle henviser til. Mm. Ikke? Der har man undersøgt 358 drab på kvinder over 3 år, og gå ind og kigge bagom, hvad der foregået op til. Og der er 93% af tilfældene, der har forløbet været forudgået af stalking. Så man kan sige, det kan blive farligt, men vi skal selvfølgelig lige passe på.
Det er ikke noget, det ender ikke nødvendigvis med
Nej, lige præcis. Vold forekommer som en del af det i et forløb, men vi har ikke i Danmark sådan nøjagtige tal på det.
Hvis man læser avisen og læser om morsager mod kvinder, så vil den historie tit ligge forud.
Det vil den.
Og det er jo sådan en typisk historie.
Lige præcis.
Hvad kunne Lise have gjort tidligere og under forløbet? Fordi vi hører stå nu, så har Lise været fuldstændig i hans vold, og har ikke kunne gøre noget at bo på et værelse. Hvad kunne Lise have spottet det tidligere? Kunne hun have slået op på en anden måde? Kunne hun have gjort noget?
Altså, nu har jeg snakket med rigtig mange, både som har været udsat for stalking og har stalket, og jeg vil sige, jeg tænker ikke, Lise, hun gjorde noget som helst forkert her. Hun gjorde alt det rigtige. Hun sagde tydeligt fra, og det er det, vi råder til. Man skal sige tydeligt, jeg vil ikke mere. Hun søgte hjælp hos politiet. Hun fik ovenikøbet et tilhold. Hun gav klare signaler. Det, vi ser nogle gange, det er, at en udsat måske siger, åh, du må da kunne forstå, selvom jeg har elsket dig, elsker dig måske stadigvæk, men det er jo ikke godt, vi er sammen. Det er ikke at sige tydeligt fra, for eksempel. Men det var jo ikke sådan, Lise gjorde. Så hvis jeg tænker, man kan ikke se det her på forhånd. Man kan ikke se det her på mennesker. Dem, jeg har arbejdet med, som har udsat andre for stalking, du kan ikke se det, når du møder dem på gaden. Du kan godt blive forelsket og have et forhold. Men når du så mærker, at det bliver sådan, er kontrol, altså, så var det jo også det, Lise gjorde. Altså, der var kontrol, og hun synes, der var nogle ting, der er bemærkelige. Så stopper hun forholdet. Og det kan man jo ikke vide, før at man har oplevet det. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at også dem, der er udsat for stalking, de får den forståelse, der hedder, at det er altså ikke deres skyld. Det er ikke, fordi de skulle have spottet noget. Dem, jeg snakker med, der er udsat, de siger tit, at de er så skamfulde omkring det, fordi at der er også folk omkring dem, der måske siger, at kunne du dog ikke have set det, og hvorfor er du da også kæreste med ham der, og sådan noget. Og det er jo ikke rimeligt, fordi man kan ikke se det, før at det sker. Og så er det jo netop, at dem, der så stalker, har svært ved at acceptere det brud, man så laver der.
Ja, og nu har vi jo talt meget om, også mest typisk form, hvor det er mænd, der stalker kvinder. Er det et andet mønster, man ser, når det er kvinder, der stalker mænd i et parforhold, eller er det det samme?
Det tænker jeg ikke, det er. Det er ikke et andet mønster. Det, altså, det, der sætter det i gang, er i hvert fald det samme. Ikke? Om der er lige så meget fysisk vold, det har vi jo ikke tal på endnu. Men jeg ser, at nogle af dem, jeg har også flere kvinder, som stalkede ekskærester i behandling. Og det, jeg ser, det er, at det er nogle, hvad kan man sige, at de er lige så vrede. De gør måske nogle andre ting. De overfalder måske ikke fysisk, fordi de ikke fysisk har mulighed for det. Men så gør de nogle andre ting, som er voldsomt truende.
Men der er jo, og det er jo min, altså der er jo den der store ting, som man nogle gange som mand nok ikke tænker nok på. Altså det der med, at mænd er stærkere end kvinder. Ikke? Mm. Altså der er jo, altså hvis at blive stalket af en kvinde, der er ikke den der dimension i det, at man kan reelt blive overfaldet og komme i fare. Ikke? Min kone er meget skrap. Nej, det er hun ikke. Hun er ikke meget skrap. Men hun er bestemt... Altså, hvis der er nogen, der generer mig, så skal hun nok komme frem og beskytte mig. Det er helt sikkert. Hun er ikke bange. Men hun fortalte mig, efter ved at være gift mange år, at når hun går på gaden, så kan hun altid lidt tjekke på, om der... Altså, ikke alle gaden, men om aftenen. Tjekke på, om der er en eller anden mistænkt. Men at hun... Det er hendes veninder har det også. At hun hele tiden har den der tanke, at der kan komme en mand overfald. Og det har jeg jo ikke, fordi selvom jeg ikke er stærk, så har jeg ikke den der fysiske udsathedsfornemmelse. Ikke? Så det må være en forfærdelig ekstra dimension.
Ja,
fordi at man har den fysiske udsathed, som jo er reel. Altså, det der.
Men jeg får faktisk også lige lyst til at sige, at jeg talte på et tidspunkt med en mand, der var udsat for stalking.
Ja.
Han var hunderad. Han var kæmpestor. Og han sagde det selv. Jeg er meget stor, og hende, der stalker mig, min eks, hun er ikke ret stor. Jeg er så bange for at komme for tæt på hende, fordi sæt nu, at hun langer ud efter mig. Hvad skal jeg så gøre? Fordi hvad bliver historien så? Han er bange for, at det bliver gjort til. Ja. Nå, han er jo også mega stor, og hun er jo bare lille og svagagtig. Men i virkeligheden var det hende, der startede, og det var hende, der stalkede ham. Han var i en sag, hvor det var, at det var svært for ham at dokumentere og få politi og omgivelser til at forstå, den, hvordan det reelt forholdt sig sådan, ja. Ikke?
Ja.
Behandling.
Ja.
Hvad gør man? Hvordan behandler man stalker? Det er et meget åbent spørgsmål.
Det er et meget åbent spørgsmål. Det, man sådan siger, lige så sådan overordnet, ja. Det er, at man skal behandle det, som ligger bag ved stalkingen.
Ja.
Hvis man er psykotisk, skal man ind i psykiatrien, og så er det dig, der skal have med det at gøre.
Men psykotisk, det er jo noget helt andet, fordi det er jo, at man har en vrangforestilling om, at han stjæler mine tanker, ja. Eller et eller andet.
Ja.
Det er jo noget andet.
Men det er der nogen stalker, der har.
Ja, det ved jeg 100% noget om, ja.
Ja, og den anden type, som, hvor det giver mening at lave behandling, det er jo dem, som, hvor de, man kan sige, det begynder at genere dem selv også så meget, og det er nogle af dem, som henvender sig hos os. Og der giver det mening at også tænke på det som en form for misbrugsbehandling, fordi man er afhængig af det. Det er simpelthen svært at få stoppet det, også selvom at man i hvert fald glimtvis, når man henvender sig ind hos os, tænker, nu vil jeg gerne holde op med det her. Så er det som et misbrug, der man kæmper for at komme ud af over noget tid.
At man simpelthen, når man har sendt en sms afsted, dejlig fest, du havde fredag, så får man sådan lige fedt.
Så får man et lille kig, et lille fix.
Og hvis man siger, nu
vil... Og så sender man en til, og så får man ikke noget svar. Så sender man lige en til, og så får man ikke noget svar. Og hvis man så får et svar efter den 20., der hedder, nu må du holde op, så er dagen reddet, så er der kontakt.
Så det er det, man hører hos nogle af dem, det er, at det simpelthen er en form for misbrug, fuldstændig som rygning, for andre ting, hvor der er en belønningsreaktion.
Præcis.
Og hvor der er en, det er jo det ene element, jeg er afhængig af, at man får belønning, ja. Og det andet, det er jo, at man savner det.
Ja.
Det. Man kræver at få det, når det ikke er der.
Ja,
ikke?
Sådan er det. Og så tænker jeg rigtig meget det her med ikke at være grebet af sine følelser, eller ikke at handle på sine følelser. Det er noget af det, vi arbejder med, noget der hedder mentalisering. Vi prøver at styrke mentalisering, sådan at man bedre kan regulere sine følelser, og ikke handle på de impulser, man får. Så man kan stoppe op inden og tænke, at man har vældig meget lyst til at prøve at se, ej, tænk hvis hun svarer i dag, nu jeg vågner herop om morgenen og føler mig ensom, tænk hvis nu jeg sender lige en enkelt, jeg tænker på dig. Og så sender man lige en til og en til. Ikke? Men det at kunne stoppe den impuls og gøre noget andet, det er noget af det, vi også arbejder med.
Lad fornuften råde.
Det var lige præcis
ja.
Det.
Ja. Det rationelle. Mm. Men så det er rigtigt, at der er, altså man kan sige, der er flere lag. Dels så er der fornuft, der skal styre det, og så nogle følelser af forladthed, følelser af savn,
ja.
Følelser, sådan nogle formulerede følelser, og så ligger der noget nede under, at psyken kræver,
ja.
At jeg får kontakt, og ja. Der er et eller andet, det var så fedt,
ja.
Når der er svar.
Ja.
Så der er, det er nogle dybe ting, man
ja.
Har.
Vi siger, det er en kombination af en sårbar personlighed, en sårbarhed i personligheden, og så en bestemt situation, som trigger det.
Ja.
Altså et brud i parforholdet, en afskedelse på en arbejdsplads, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Men kommer der folk til jer og siger, jeg vil gerne behandles?
Ja, det gør der.
Og hvad får dem til at komme?
Jamen, det får dem til at komme, at de har måske mistet deres arbejde, og kan ikke koncentrere sig om noget, og har mistet venner, og jeg har jo mistet netværk og deres kæreste og har det rigtig skidt. Og kan se, at de kan ikke holde op med det her. Og der er måske en ven, en god ven, der har sagt til dem, ja, det er altså stalking, det du laver. Og det er gået op for dem, at de har et problem.
Og så kommer det til jer. Hvad gør man? Hvad vil du så, når jeg kommer og siger, ja, det, nu jeg løber efter blomster, det må stoppe. Hvad vil du så? Hvad gør du så?
Jamen, så vil jeg invitere dig. Så vil jeg starte et terapeutisk forløb, hvis du vil det. Og så vil jeg snakke med dig om, hvad du selv tænkte om, hvad der havde sat det i gang. Jeg vil hjælpe dig til at finde nogle afledningsmanøvrer, sådan lige her og nu, hver gang du havde lyst til det. Jeg vil bede dig om at holde øje med, hvor ofte du tænkte på den udsatte, og hvad du gjorde. Og jeg vil også snakke med dig om lidt om din baggrund, om hvad du havde erfaringer fra tidligere relationer og parforhold, hvis det var en ekskæreste, du stalkede.
Vil det hjælpe?
Det tænker jeg, det gør. Vores erfaring er, at de fleste de holder op med at stalke efter et stykke tid, når de går i behandling.
Så, hvad ja. Vil du, kan du også hjælpe folk, der bliver stalket, eller kan I også hjælpe folk, der bliver stalket?
Det kan vi i hvert fald. Det er
og
rigtigt.
Og hvad kan I hjælpe med der?
Jamen, vi kan hjælpe med, at de kommer hen et sted, hvor vi siger, ja, vi kan godt forstå, at du reagerer, som du gør. Det er ikke, fordi du er deprimeret, eller du er forkert, eller du skulle have sagt, set det komme, eller noget. Vi kan se, at det her har et navn, og vi kan hjælpe dem med at finde strategier, både på det konkrete plan, altså rådgivning omkring, hvad skal man gøre for at beskytte sig, men vi kan også hjælpe dem med at forstå deres egne reaktioner, sådan så de ikke tror, de er ved at blive skøre, men at det faktisk er helt naturlige reaktioner, de har på at være utrygge og bange og blive forfulgt.
Så både hvis man får den der oplevelse af, at jeg er simpelthen kommet ud et sted, hvor jeg slet ikke hører til, og det andet, så kan man slå op på nettet og få mulighed for at få kontakt til jer.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om stalking, og jeg har to gæster, Lise Lind Larsen, Helle Hundal. Og vi har jo talt noget om, hvordan det er at blive stalket, hvem der gør det, og hvad man kan gøre imod det. Men Lise, som jo har været udsat for det, fortæller, at dengang, og det er jo så en 10-12 år siden, ikke? At dengang, der var der meget lidt viden om det. Nu er der mere viden, og I er kommet på finansloven. Men er vi kommet et sted hen, hvor det med stalking er, som det skal være? Eller er der forbedringspotentialer, som vi kan sige?
Der er helt klart forbedringspotentialer, og det er jo kun godt. Der er noget at arbejde med,
ja.
Kan man sige. Men det skal også siges, at det er blevet noget bedre,
ja.
End dengang, da jeg var udsat. I dag der har politiet nogle retningslinjer, som de skal følge, når de møder udsatte, der henvender sig om at få hjælp. Så er der nogle klare retningslinjer om, hvordan skal man forholde sig og handle i de her sager. Det havde vi ikke før. Og politiet har også fået mere viden om, hvad stalking er, og hvem er de udsatte, og hvem er dem, der er udøver, altså stalkere, og hvordan kan man forholde sig. Så det, der er en hel del, der bliver bedre.
Ja.
Men når jeg alligevel trækker på det, så er det jo fordi, at det, der er ved det, det er, at stalking er jo vold. Stalking er karakteriseret som vold, og har ligesom sin egen voldskategori. Det er sådan, vi ser på det. Sådan ser man også på det mange andre steder i udlandet. Men det, der er det interessante her, det er, at stalking faktisk ikke er kriminaliseret i den danske lovgivning. Så det vil sige, at det ikke, skal vi kalde det, forbudt at stalke rent juridisk.
Det er ikke forbudt for mig, og så efter det her program, så klæbe mig, så længe jeg ikke slår dig eller gør noget kriminelt.
Ja, så er det i princippet ikke forbudt. Så kan du sådan set bare køre løs.
Ja.
Så hvis jeg får et tilhold,
ja.
Det vil sige, det er dig, der får et tilhold,
ja,
så får du at vide, at du må ikke. Og hvis du så gør det alligevel, så overskrider du tilholdet. Så vil det betyde, at så kan man, hvad skal man sige, oprette en sag og en sigtelse mod, at du har overtrådt et tilhold. Men det er stadigvæk ikke en lovgivning mod stalking. Hvis det så er, at vi har været gode til, at jeg har været god til at få dokumenteret alt det, du gør, og politiet anerkender det, og anklagemyndigheden anerkender sådan noget, så kan det godt være, at man siger, nå, det her det er stalking, det vil sige, så kan det være strafskærpende. Så kan det godt være, at du i stedet for at få måske en bødedom på 1.000 kroner, får du måske en bøde på 3.000.
Og det er der, vi er?
Eller sådan noget, ja.
Man får en bøde?
Du får i meget stor udstrækning en bøde. Hvis du er en, der har gentaget den her adfærd, så kan det godt være, at du så får bøde nummer 2, eller også går man direkte hen og siger, så kan det blive til en fængselsdom, betinget eller ubetinget. Men der skal rigtig, rigtig meget til, for at vi kommer derhen. Og dem, der er de udsatte, oplever, at det her, det er helt sindssygt. Fordi det er jo dem, der er de udsatte. De føler sig, mange af dem oplever og siger til os, vi føler os, det er retsløse her. Det er ikke vores hensyn, der bliver taget. Det er nærmest mere udøverens hensyn. Så vi har behov for at arbejde videre. Vi har simpelthen behov for at få kriminaliseret stalking. Det sender et signal ud i samfundet om, stalking er vold, det accepterer vi ikke, det anerkender vi ikke det danske samfund, og så punktum.
Er der andre lande, hvor det er vold?
Ja, Storbritannien, Tyskland, you name it, jeg tror, der er 21 EU-lande.
Men hvordan vil man så, det er jo det, jeg kan tænke, det er jo definitionen, ja. Ikke? Fordi man kan forestille den anden vej rundt, hvis du rigtig så mig, så siger du, han stalker mig.
Ja.
Hvornår bliver det, går det fra at være dødirriterende til at være stalk? Hvordan vil det definere?
Jamen det var det, jeg startede med at sige, Peter. Hvis jeg har sagt fra overfor og siger, ja. Peter, det skal du holde op med. Slut. Og du bliver ved. Og jeg kan dokumentere det. Det skal jeg jo selvfølgelig dokumentere. Så kan vi begynde at snakke om, at det er stalking. Og det, der er ved det, det er, at hvis vi ikke handler hurtigt nok, så kan der ske det, at du bliver, som Helle snakkede om, at du bliver låst fast i den her adfærd, og ikke kan stoppe igen, og så bliver det værre og værre. Du bliver mere og mere hugt på det her, og det bliver faktisk meget sværere for alle parter. Så det handler rigtig meget om, at vi har den rette lovgivning, og med den i hånden kan vi gå ind og sige, det her, det er forbudt, du stalker, punktum. Og så må man så kunne oprette en sigtelse.
Og det vil også være en fordel, fordi som Helle siger, at jo længere tid det varer, jo mere afhængig bliver man af det, jo værre bliver det faktisk.
Præcis.
Så jo før man får det stoppet, jo bedre.
Præcis. Ja. Så en bedre lovgivning kan være med til at forebygge, at det her faktisk går hen og bliver så stort et problem, at så mange mennesker er udsat for det her hver eneste år. Men ikke kun det, men også at så mange mennesker får det så dårligt, så de bliver syge, bliver sygemeldt fra deres arbejde, de mister måske deres arbejde, deres børn bliver påvirket af det her, og kommer i mistrivsel, har svært ved at passe skole osv., men også er andre i den udsatte netværk bliver påvirket. Hver gang vi har en person, der er udsat for stalking, så ved vi, at omkring 21 personer mere rundt omkring i netværket bliver involveret eller inddraget i større eller mindre udstrækning.
Så konkret, hvis nu jeg var justitsministeren, men jeg ikke er, men hvad vil I så... Hvad vil jeres forslag så være?
At vi skal have en særskilt stalking-paragraf, altså som kriminaliserer stalking, men vi vil faktisk, altså, og så er der jo også det ved det, vi tænker jo, at en højere straf vil være nødvendig end det, det er i dag. Og det er ikke, fordi jeg tror på, at jo mere straf, jo bedre. Det er slet ikke sådan, jeg tænker. Men jeg tænker bare, at hvis vi skal tage det seriøst og tage det alvorligt, må der også være en passende straf til det her. Men det, vi tror på i Dansk Stalking Center, det er så, at der må være en lovgivning og nogle juridiske sanktioner, og det skal gå hånd i hånd med behandling. Fordi, som Helle siger, det der hjælper, det er behandling. Det er ikke straffen, der hjælper, det er ikke fængslet, der hjælper, men det hjælper, at man ligesom bliver taget i kraven og siger, hallo, det her, det går ikke, det accepterer vi ikke. Men nu skal du se, du kan tage imod den her behandling. Det er jo lidt ligesom en spritbilist, ikke? Der bliver taget. Du tager jo ikke bare og sender ham ud på gaden efterfølgende. Han får ikke kortet, før han har været igennem et behandlingsforløb.
Vi ser jo nogle gange, at dem, der stalker, de stalker af flere omgange, altså har fået flere domme, og ender igen med et nyt forhold, hvor at de bliver kæreste med en og kontrollerende, og så begynder at stalke. Og det er jo ikke, fordi vi kan se, at straffen, den har ikke stoppet det her, den her tendens til at reagere sådan her i et parforhold.
Men altså, det vil sige, at I vil gerne have, at hvis nu man kan bevise, nu står jeg med jure, man kan bevise, man har sagt, hold dig væk, og man kan bevise, det gør han eller hun ikke, det er igen og igen og igen, så har man overtrådt loven fuldstændig, som hvis man kører uden lys, eller hvis man begår indbrud, eller alt muligt, og så kan politiet komme ud og sige, du skal have en straf, fordi du har gjort sådan og sådan, eller du skal i retten, og så får man den, og så straffen, og så skal man i behandling bagefter for at komme videre.
Der, hvor det giver mening, ikke?
Ja. Altså, og at, vil det hjælpe meget på det her?
Det tænker vi, det gør.
Fordi et, at det vil forkorte den tid, der bliver stalket i, så både generer det mindre, og man kommer ikke så meget ind i det. Det bliver ikke så meget vane. Misbrugsvane, kan man jo nærmest sige der. Og det giver mulighed for behandling.
Ja. Men også af en anden grund, at det vi oplever er jo, at selve det at blive stalket, som Lise også fortalte om, det er jo vildt skræmmende. Det er jo som at leve inde i en gyserfilm, at der hele tiden er nogen, der holder øje med mig. Men når man så siger det til nogen, siger det til myndigheder og siger det til sit netværk, hvis man så ikke bliver taget alvorligt der, det er faktisk en, vi kalder det sådan en dobbelt traumatisering. Ikke? Fordi så bliver man ikke forstået, så bliver man helt alene med den der oplevelse. Så det, at samfundet går ind og anerkender det her, som ved at kriminalisere det, anerkender den alvor, der er i det, det tænker vi har en kæmpe betydning i sig selv også.
Så vi snakker rigtig meget forebyggelse her, ikke også?
Ja.
Vi gør ligesom noget med to hænder. Med den ene hånd, så siger vi, hallo, det her det er forbudt, og du skal have en straf og sådan noget. Men på den anden side, så siger, med den anden hånd, så vil vi også godt hjælpe de her personer, fordi det er det, vi kan se, der virker. Og det gør man jo altså nogle andre steder. I Tyskland, der gør de det her, at der har de en lovgivning, og folk bliver sigtet osv. Men de har nogle forskellige trin i forhold til, hvornår det er, man tilbyder behandling. Og det er det, vi tænker, ville være så fantastisk, at vi fik også indført her i Danmark. Så det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil snakke med justitsministeren om.
Ja.
Ja. At vi mener, at jo hurtigere vi kan få sat ind, som du meget fint præsenterede, Peter, jo hurtigere vi får sat ind, jo hurtigere kan vi stoppe det, jo bedre kan vi få forebygget. Men vi tænker så, at lige så snart, at den udsatte henvender sig til politiet. Politiet har kontakt med udøveren, altså stalkeren, den første kontakt, hvor man får det, vi kalder en formaning. Er det allerede her, man skal begynde at tale om og henvise til behandling? Og at de kan gå frivilligt i behandling? Så jo mere vi kan få folk til at gå frivilligt i behandling, jo bedre er det selvfølgelig. Men kommer du helt derhen, hvor det er, der kommer så en straf, en sigtelse og en straf, så kan man så overveje, om man ikke også kan dømme til behandling, ligesom man gør i nogle forskellige andre sammenhænge. Men i Berlin, der har de faktisk et system, der virker ganske fint på den her måde.
Og det vil sige, det vil jo nok for de fleste, altså almindelige mennesker, det at politiet kommer og siger, det her, det er strafbart, det du foretager dig, vi foreslår at gå i behandling, det vil for mange mennesker være noget, man tænker, okay, så er det ikke bare for sjov, ikke?
Jo.
Og det som man så også skal huske på, det er jo, at det er ikke, det er noget, der nogle gange ender. Det har potentiale til at være livsfarligt og ende galt, ikke?
Præcis.
Og det du var udsat for, det er jo meget, meget traumatiserende. Det er jo noget, der kan sætte sig som alt muligt forfærdeligt.
Ja, og mit tilfælde, det er jo bare sådan et almindeligt tilfælde i gåseøjne i forhold til, hvad folk ellers oplever.
Så den historie, du lavede ud med at fortælle, den er ikke
specielt.
Det er der, er der mange eller flere, der oplever det i Danmark om året?
Altså, jeg skal lige sige, det der måske er lidt specielt, det er, at han ender med at tage sit liv.
Ja.
Men det sker jo.
Ja.
I mit tilfælde, det var kun et år. Og jeg siger kun et år. Og jeg fik det så dårligt, jeg blev så syg. Men gennemsnitligt, så var det her jo 2 år. Og mange af dem, vi møder inde hos os, er udsat for det her i flere år.
Hvad vil du sige, Anne?
Jeg vil sige, at det der jo er det særlige, noget af det særlige ved stalking, det er jo, at vi kalder det en uafsluttet forbrydelse.
Ja.
Lise Stent sluttede jo, fordi han, og det var jo selvfølgelig tragisk, at han tog sit eget liv. Men det vi ser i de fleste tilfælde, det er jo, at man ikke rigtig ved, om det er sluttet.
Ja.
Så kan det være, at du ikke hører noget i 3 måneder, så får du en sms, jeg er her endnu. Eller jeg ved, hvor du bor, men man er flyttet til en hemmelig adresse, og så får man bare en sms, hvor der står ens adresse. Det her med, at det er uafsluttet, hvornår kan man sige, at det er slut? Hvornår kan man komme videre med sit liv og holde op med at kigge sig selv over skulderen? Det er noget af det ganske særlige ved stalking, som vi snakker med de udsatte om, og som de også kan have svært ved at møde forståelse for. Ja. At hvornår er det? Jamen, nu må du også, nu til det en måned siden, nu er det nok slut, og det kan det heller ikke blive ved. Nu må du også se at komme videre, ikke? Og så får man måske lige en enkelt sms.
Hvad vil du sige, Lise?
Jeg talte med en dame, for det er noget tid siden nu. Hun har været udsat for stalking i 25 år. Ikke 25 år med stalking hver eneste dag. Det startede med en klient, en hun havde på sin arbejdsplads, som begyndte at stalke hende for mange år siden. De første mange år, så gik det ud over hende selv og hendes partner. Så var der pause. Og det er sådan en pause i starten, måske en måned eller to, så var pause et halvt år, så var pause 1 år, og så videre. Igennem tiden, så flyttede det sig fra efter nogle pauser, altså var det hendes børn, det gik ud over. Børnene blev voksne, men det gik ud over dem. Og en gang imellem fik hun også noget. Så var der noget pause igen. Da hun kontaktede mig, var hun helt oppe i det røde felt, og hun var så forfærdelig, fordi nu havde han kontaktet hendes børnebørn. Så på den måde viser det, som Helle siger, du ved aldrig, hvornår det er slut, for de der pauser, de gør, man tænker, okay, og så glemmer man det måske lidt, og bing, så får du lige en til.
Og det der, igen, den historie, du fortalte i starten, det er ikke, det er en almindelig historie, og det er jo, altså, når man sidder og hører det, meget dramatisk.
Ja.
Det er ligesom at være med i en kriminalfilm der, når du bliver overfaldet, altså, og man ved jo reelt ikke, hvor ender det, og hvad sker der?
Mm.
Og dem er der mange af.
Det er der.
I Danmark. Godt. Så jeres ønske, hvis justitsministeren lytter med, eller justitsministerens kone, så kan hun sige det til.
Det håber vi.
Så er det, at det her, det bliver gjort strafbart. Og man kan godt, der er ikke noget problem med at definere, hvornår går det fra at være irriterende, til hvornår går det at være ulovligt.
Nej.
Og det fungerer fint i Tyskland.
Ja.
Ja. Har I andre ønsker? Jeg har et halvt minut til at komme med et ønske i.
Altså, vi har rigtig meget ønske om, at en model, vi har udviklet i Esbjerg, med Esbjerg Politi, Esbjerg Kommune og Dansk Stalking Center, hvor vi har udviklet en samarbejdsmodel til, hvordan at de fagpersonerne i kommunen og politi kan blive dygtigere og bedre til at arbejde sammen om de her sager, til gavn for de udsatte, så man kan hjælpe dem endnu hurtigere, endnu tidligere. Det har været en succes, og den model, den ønsker vi at udbrede, og vi tænker, at den vil give mening at udbrede til resten af landet.
Tak for det ønske. Tak fordi I kom til Hjernekassen på PIT, som i dag handlede om stalking. Og jeg vil jo også sige tak til vores redaktionschef, Morten Krøholt, som styrer det hele, og Technical Research, Emma Elise Albeck-Høj. Det var sådan set, hvad vi havde. Det er jo blevet efterår, men jeg hørte i morges i radioavisen, at der kommer nogle varme dage. Dem vil vi nyde. Indtil da, så vil jeg sige tak for denne gang, og på genhør med nu.